поговорим о реформе, о новой украинской школе, о том, какова будет в ней роль учителя. И, собственно, прежде чем мы пообщаемся в нашей студии с редактором еженедельника «Освіта» Ольгой Коноваленко, предлагаю вам послушать небольшое интервью с Лилией Гриневич. Собственно, не интервью, это выступление было в Верховной Раде. Она вот как раз-таки анонсировала утверждение в августе новых учебных программ для школьников 5 и 9 классов. И, собственно, по ее словам, МОН работает над обновлением этих учебных программ. Да? И вот о реформе новой украинской школы мы поговорим после того, как вот послушаем такую вводную от Гриневич.
Ми зараз розпочали проект з Міністерством регіонального розвитку, який називається «Новий освітній простір». І впродовж цього літа 200 шкіл по Україні будуть також відремонтовані і оновлені з приводу того, як збудувати в цілому інноваційний освітній простір у школі, який стимулює дітей до навчання і дає відповідне середовище і засоби. Незважаючи на те, що сьогодні ми змушені працювати над мережею сільських закладів для того, щоб там створювалися опорні навчальні заклади, де можна довозити дітей в першу чергу старших класів для отримання якісної освіти і здобуття освіти при наявності кваліфікованих кадрів, а також кабінетної системи, де вони мають лабораторне обладнання, ми все одно також будуємо і нові школи. Наприклад, за минулий рік було збудовано 13 нових шкіл і 8 нових корпусів в діючих загальноосвітніх навчальних закладах. Бо особливо ця проблема стосується у міських територіях, у кварталах житлової забудови, де забудовники будують житло, проте не будують соціальну інфраструктуру. І ми маємо в великих містах ситуацію, коли дітей у класах є понад 35, а навіть 40 дітей, що унеможливлює нормальні умови здобуття освіти. Тому ми зараз працюємо над оновленням законодавства, яке буде зобов'язувати як органи місцевого самоврядування, так і забудовників, які здійснюють це будівництво, ще жорсткіше, ніж це є в чинному законодавстві, забезпечувати розвиток соціальної інфраструктури.
Это была министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, и она рассказала про то, что вот у нас, собственно, в августе ожидают новые учебные программы для 5-9 классов. А я приветствую в нашей студии главного редактора еженедельника «Освіта» Ольгу Коноваленко и члена Громадской рады при Минобразовании. Здравствуйте.
Доброго дня.
І ми сьогодні зібрались, щоб поговорити про те, які зміни чекають на середню освіту в Україні. І от ви, як фахівець, я сподіваюся, ви мені більш детально про це розповісте.
Я можу вам розповісти якраз з точки не тих, хто сьогодні впроваджує ці зміни, а з тих, хто споживає ці зміни. Споживає і вчитель, це споживач нових програм, і учень – це споживач нових програм, і батьки також, в цілому суспільству. І я вам хочу сказати таку річ, що якщо дуже часто у нас вважають, що міністерство в чомусь там завинило і так далі, щось зробило не те, то ми повинні, як кажуть, набратися мужності і признати, що надзвичайно велику роль у тому, в якому стані в нас сьогодні знаходиться освіта, належить саме суспільству. І отой величезний відкат, який був зроблений в 10-13 роках, під впливом, може, навіть не стільки якихось структур державницьких, але вони дуже орієнтувались на, по-російськи сказати, сіюмінутність запитів суспільства. Ой, чому це моя дитина буде навчатися 12 років? А скільки ж їй буде тоді, коли вона буде закінчувати школу? А може вона вже вийде заміж? Ви знаєте, ні-ні-ні, давайте, оце буде краще. Якщо вона раніше піде на роботу чи там вступить в університет, хай краще вона вже буде в університеті, ніж у школі. А були розроблені прекрасні заходи, скажімо так, не про заходи, по перебудові нашої освіти.
В 15-му році, я пам'ятаю, що реформування...
Ні, 15-му то вже, це вже все інше. Це вже, що за, це вже ремонт почався, розумієте, того, що поламали. А спочатку будувалося, закладався підмурівок при міністерстві Василя Кременя, скажімо. Була вже доктрина затверджена, 12-річна школа, розвантаження дитини, свобода вчителя і дуже-дуже багато. Оцінка була змінена, ви пам'ятаєте. Ми мали всього... П'ятірка, це ж не було, не 5 балів було, а було всього 4 бали. Одиниці ж нікому не ставили, так же?
Так.
Тобто, одна дитина дуже викладається і дуже здібна, інша дитина байдуже ставиться. Їх десь приблизно зрівнювали. Навіть приблизно все було у трійці і четвірці, тому що когось дуже вже добре ставили п'ятірку в крайньому випадку, і в крайньому випадку ставили двійку. 12-бальна система вивела школу з оцієї такої, як кажуть, зажатості шаленої. Кожна дитина змогла десь відчути от справді свій рівень. Ну і батьки теж змогли відчути. Вчитель отримав більшу можливість в тому, щоб оцінити дитину. Після того була спланована старша профільна школа, яка ми повинні були, ось в цій, про яку ви хочете сьогодні говорити, загальна середня освіта, тобто 5-9 клас, дати дитині загальні знання. І в профільній школі дитина, відповідно до своїх задатків, талантів, навиків, можливостей, обирала собі шлях. От. Вона могла навчатися поглиблено в фізико-математичному класі гімназії. Вона могла піти в профільний ліцей, де її навчать набору, там ще чомусь, швейній справі і так далі, паралельно. І вона після закінчення середньої, вже загальноосвітньої школи 12 класу, ця людина могла знайти себе також і в житті. І в університетській освіті, і в практичному житті. Пішли іншим шляхом. Пішли тим шляхом, що давайте ми зробимо назад все, відкотимо. Зламали все. І, звичайно, що в 14-му році і в 15-му році були спроби щось на цих, як кажуть, уламках робити. Але вони були невдалими. І тільки міністерство нинішнього складу починає назад, як кажуть, повертати оцю систему. Це не суцільна новизна, треба, щоб люди зрозуміли це. Це просто повернення до здорового глузду раз і до світового європейського досвіду два. Тому що в Європі, у всіх школах, діти навчаються і 13, і 14 років, і ні в кого це не викликає ніяких страхів, що потім знайдуть вони себе чи не знайдуть в житті. І знаходять, тому що людина більш обдумано і виважено підходить уже до того, куди їй йти. Сьогодні випадок, дуже керує всім випадок. Ми пішли по шляху того, щоб уникнути, що відбувалося при зарахуванні у вузи, величезна ця корумпована складова, вона була зламана. Але чи головне у вихованні дитини і в її долі, і в її щасті те, що хтось сьогодні не скористався якимись корумпованими шляхами, але перейшовши виключно до результатів ЗНО і дали можливість дитині, давай в таку-то кількість, розсилають. Розсилають сьогодні, ось в більшості приймальних комісій говорять, що ви знаєте, що найбільше дивує. Зламана, на превеликий жаль, у школі повністю будь-яка профорієнтаційна робота. Тому що і батьки, і дитина налаштовані на те, що куди вони пройдуть. І подають на хореографію, на інформаційні технології, на історію.
На що вистачить балів, як так?
На що вистачить балів. І куди ця людина потрапляє? Потрапляє, як правило, випадково. Чому сьогодні настільки... Це не тому, що люди хочуть всі мати дві освіти, а... Те, що більшість сьогоднішніх випускників здобувають дві освіти, ні, другу доводиться здобувати освіту, через те, що здобувши першу освіту, людина розуміє, що це не його, це не моє. І, але вже з висоти свого, як кажуть, і знань, і розуміння, і досвіду, більш підходить виважено. І другу освіту, як правило, кожен уже здобуває ту, за якою або працює уже, або може працювати, або буде точно працювати. І доводиться здобувати. Чи це добре для держави, для людини? Можливо, в чомусь і так.
Але зараз багато страхів є у людей, да? От що зменшиться кількість предметів, що люди, ну, діти не будуть знати там загальноосвітніх предметів. От як ви до цього відноситесь? Бо...
Я вам скажу таке, що давно в надрах талановитих і думаючих вчителів-науковців уже визрівала оця необхідність. Скажімо, був запрограмований, розроблений із цілим комплексом підручників по всіх класах курс «Довкілля» академіком Вірою Романівною Ільченко. Вона живе і працює в Полтаві, але академік Академії педагогічних наук України. Курс «Довкілля» включав знання із географії, із фізики, із екології, і природознавство – анатомія чомусь висмикувалася окремо, але ж це єдине. І вона доводила це, і були підручники. Зараз до цього напрямку, можливо, не повністю, скажімо, схоплено її ідеї, але напрямок її зараз використано, тому що він раціональний. І так само дуже багато. У нас дуже велике дроблення відбувалося, скажімо, от в математиці, алгебра, геометрія. Колись я пам'ятаю, навіть коли впроваджувався один підручник з геометрії Погорєлова, я таку статтю велику писала, що
я то ще ламає... вчилась за Погорєлом, я пам'ятаю цей підручник.
Скільки буде дров? Ламаємо списи. Скільки буде дров? Тому що ламали списи. Сьогодні також ми багато в чому ламаємо списи там, де немає для цього приводу такого серйозного. Так що...
Ще багато дискусій викликає пункт, який стосується оптимізації шкіл у сільській місцевості. Да? От, бо передбачає закриття, я так і розумію, що неефективних, якихось малокомплектних шкіл, а чи не призведе це і створення опорних шкіл, я так розумію. І...
Це дуже серйозне запитання, надзвичайно. І воно, бачите, так само, як і от перше, коли я вам сказала, що суспільство також. Ну, там суспільство, там, скажімо, настроями і так далі, а тут інше. Те, що наше суспільство не розуміє повністю значимості. Може, розуміє, але не віддає належного. Значимості освіти взагалі в житті людей. І через те, коли закриваються школи, не завжди закриваються школи, які неефективні, які, що там поганий колектив, чи там недостатньо учнів. Угу. От. А закриваються школи, тому що проблема опалення. От ви знаєте, там є 80 дітей в одній школі, а в одній є 100 дітей. І возять отих, що 100, туди, де 80, тому що там є, скажімо, опалення не вугіллям, а газом. Ще якась можливість, краща там чи гірша дорога і так далі. Не завжди враховується не контингент педагогічний. Це дуже складні питання. Звичайно, що...
Ну так, проблема з дефіцитом кваліфікованих працівників освіти саме в сільській місцевості.
А чому? Тому що теж громада... Ну, може, зараз, коли буде відбуватися децентралізація і суспільство почне розуміти, що... От, ви знаєте, я хочу навести такий приклад, що в дуже багатьох селах сьогодні, там, де зовсім, скажімо, проблема із народжуваністю і так далі. Але побудували церкву і будують будинок, хату для батюшки. Тому що батюшка, якщо приїжджий, то це він, вважайте, не наш, так? Всіношно він приїде тільки аж 4 години правити і так далі. А якщо суспільство поставить питання, що я ми повинні збудувати будинок і щоб у нас були квартири для вчителів, вчителі поїдуть, звичайно. Ну сьогодні вчитель поставлений в унікальне становище. Наприклад, так, для того, щоб цей учитель був ось там, допустимо, в тій сільській місцевості сьогодні, ну, відповідав навіть рівню учнів, він мусить мати також гаджети, мусить мати літературу, мусить мати хороший комп'ютер з хорошим інтернетом, швидкісним. Він за свою зарплату, на превеликий жаль, може купити, він може тільки одяг і харчування, більше нічого. І через це часто діти більше, ну, мають всі ці обладнання, ніж учитель. А як же він може потім повести їх? А як же він? Це надзвичайне питання. Поки ми не повернемось до того, щоб поставити вчительство на належний економічний рівень. І наше міністерство про це говорить, причому будь-який склад міністерства за це говорить, але суспільство не хоче цього почути. І профспілка наша галузева дуже багато бореться і виходить, і плакати, і що завгодно, нічого не чують люди. Знову, коли бюджет визначається, не можуть прийти до того, що якщо ми дамо більше на освіту, якщо ми дамо цьому вчителю, якщо він зможе передплатити ту газету і прочитати її. Сьогодні більшість вчителів не має такої можливості. Вчителі не мають можливості купувати книги. Книги стали дорогими. Але вчитель – це справді читач. Це та людина, яка може і художню літературу прочитати, оцінити, донести до цих дітей, які потім прийдуть складати ЗНО, і, можливо, дадуть якісь несподівані, цікаві, глибші відповіді. Але він не має такої можливості, тому що книга стала дорога. Книгу придбати практично неможливо. Книжкові магазини, ось ви кажете, закриваються школи. Спочатку закрилися в поселах скрізь книжкові магазини. Зараз ви там не знайдете. Може, в райцентрі.
Чому? Тому що попиту нема?
Ну,
чи тому що...
Попиту нема через те, що нема купівельної спроможності. Була б відповідна купівельна спроможність, звичайно, що попит був би. От. А так, це впирається знову ж таки в ці економічні проблеми. І поки ми їх не розв'яжемо, поки ми не поставимо, скажімо, як та ж Фінляндія зробила вчителя, що це професія одна з найбільш високооплачуваних у суспільстві, у фінському. І зараз ми всі їдемо переймати досвід фінської освіти. А як же це так? А чому? Чому? А ось чому. Тому що кращі інтелектуальні сили теж йдуть працювати в освіту. Ви подивіться сьогодні, хто подав документи на педагогічні спеціальності.
Так, але не, от мені здається, що не рівень зарплатні, так,
не показує, тільки.
Не тільки рівень зарплатні, показує, як вчитель може так донести до учня свої знання. Чому ми і досі, да, великою проблемою є, ну, проблема гарних вчителів. Чому ми досі вчимо дітей там як 100 років, 50 назад за радянськими якимось там вказівками? Тому що маленька зарплатня, або тому що немає нам де брати нових знань. Чи...
Ні, знання сьогодні якраз творчі вчителі, можливість отримувати знання значно побільшила. По-перше, дуже багато вчителів сьогодні вже володіють англійською мовою і користуються різними цікавими програмами. Сьогодні соціальні мережі також дають можливість принаймні знайомитися з програмами і так далі. Сьогодні є в нас такі унікальні вчителі, от, які виборюють в конкурсах світових досить високі рейтинги. Вчителі, причому вчителі не... От у нас було, вважалось так, що обов'язково або міська школа, або ж київська, столична. столична школа, це вже точно щось вище. Ні, зараз перемагають з районних центрів, з обласних міст. Надзвичайно цікаві педагоги виходять, стають відомими. До речі, на превеликий жаль, що от також суспільна наша вада одна, яку ми не можемо побороти, що, скажімо, от вчитель, який сам подав на якийсь конкурс, і от його визнали. Але ставиться питання, напевно, цьому вчителю потрібно дати звання заслужений вчитель України і так далі. Але ж ви знаєте, директор там яка хороша, а вона ще не має. Ми з таким стикалися і писали про це.
А чи не здається вам, що от зараз існуюча українська система освіти, вона не враховує особистості дитини, да? І от вона
намагається,
як то кажуть, чешет всіх під одну гребенку, да, російську.
Намагається, тому... ви знаєте, дуже намагається враховувати сьогодні, особливо оця нова програма початкової школи «На крилах успіху», яка буде впроваджуватися, правда, не з цього, не з 17-го, а з 18-го року. Вона ставить питання так, що, по-перше, але навіть з цього вже першого класу у нас не буде оцінювання в першому класі. Чому? Тому що оцінка в першому класі цифрова, вона дуже сильно замикає дитину. Треба кожній дитині давати, казати, що ти знаєш, ти прекрасно це зробив, тому що він справді зробив це прекрасно. На зміру своїх там задатків, можливостей, талантів і так далі. Але якщо тільки в дитини пробудити оцей інтерес до того, що я можу, в мене виходить, тоді, звичайно, буде. Але вчителів початкових класів дуже багато прекрасних. На превеликий жаль, паралельно ще залишилися, звичайно, рудименти радянської школи, коли дитинку...
Яких багато.
Дуже багато, так. Угу. От. І що ще, ви знаєте, дуже
я
прикро...
Я перепрошую, у нас є дзвіночок, так? Послухаємо слухача, хто ви, звідки?
Доброго дня.
Вітаємо.
Мене звуть Алла, я з Херсонської області.
Яке у вас
питання? У мене є питання до вашої гості з приводу того, що наразі... думає зробити Міністерство освіти з радянським підходом наших вчителів, зокрема, в школах середньої освіти.
Ви знаєте, я вам скажу таке, що думає точно Міністерство освіти, оскільки я не працівник Міністерства освіти, я вам, звичайно, цього сказати не можу. Але те, що я інтуїтивно, як і ви, це розумію і відчуваю, по заходах. І навіть те, що наше Міністерство постійно і на початку попереднього навчального року було видано наказ про зменшення бюрократичного листування, зменшення звітності. Це вже велика справа. Тому що, я вам скажу таке, що коли починався 16-17 навчальний рік, тобто який ми ось закінчили, ще всі районні управління освіти вимагали від учителя такі подавати дані. Скільки дітей-інвалідів є в вашому районі? Далі. Треба було подати дані такі. Скільки? Але ж це... дані не Міністерства освіти, це дані Міністерства соціальної політики, але покладається це на вчителя. Хай вчитель принесе і в міській, і в сільській школі, в будь-якій. Далі. Друге. Скільки дітей, схильних до правопорушень, є у вашому мікрорайоні? Вчитель обходить, збирає і так далі ці дані про... Але ж це проблема не Міністерства освіти, це проблема Міністерства внутрішніх справ. Так? І далі доходило до того, що привозили дві банки краски, ставили директору школи і казали від управління внутрішніх справ, у вас перехід, ви повинні покрасити вулицю, тут намалювати перехід. Тобто заангажованість учителя і намагання подавати йому таку шалену кількість довідок, яку він подавав і досі подає – це просто неймовірне. Навіть планування, я вам скажу таке, що планування у нас теж було настільки заформалізоване, що кожен крок майбутній, для творчості там зовсім залишалося мало місця.
А вам не здається, що ми взагалі ну іншим шляхом йдемо у реформі освіти? Бо от у всьому ну у нас як да створюють великі там опорні школи, маленьким понижують цей ступінь до початкової школи, дітей старших класів возять там у велику школу. А у всьому світі, ну як мені здається, да навпаки, дітей у маленькі такі маленькі спільноти, де вони можуть там ділитись досвідом і. Ну, створюють, щоб ну, більше було фідбеку від дітей. А у нас зараз ми йдемо і кажемо, що о, це прогрес, ми от, от зараз от такі великі створюємо школи.
Да. Я вам скажу таке, що молодша школа, не молодша навіть, а початкова школа, вона повинна бути обов'язково в кожному населеному пункті, хто б що не говорив. І наше міністерство це підтримує, що повинна зберегтися, навіть якщо там зовсім мало, треба знаходити кошти. І не міряти все лише гривнею.
У нас дві хвилинки залишаються, але є дзвіночок у студію. Давайте послухаємо. Вітаємо вас. Звідки ви? Як вас звати?
Добрий день, Київ, Олег Іванович. Я хочу ось що сказати. У нас в початковій школі, а також у дитячих садочках, так, кричуща гендерна нерівність.
Так. Але от, ж не підуть чоловіки, на жаль. Да.
А чому?
А чому? А тому, що треба робити оплату труда вчителя почасово преміальною, щоб ті, хто краще працює, так ті, щоб заробляли більше грошей.
Ну, ті, що краще, ви знаєте, це також тут елемент суб'єктивізму дуже присутній, тому що оцінка праці, ми учня не можемо завжди об'єктивно оцінити, а об'єктивно оцінити працю вчителя дуже складно, хто краще працює. Але в всякому разі, якщо вчитель має право, людина має право на цю діяльність, то тоді вона мусить бути і достойно оплачена. А я от скажу вам таке, що в більшості перші вчителі – це обов'язково вчителька, кажуть. Да? А от у мене особисто був вчитель, да, Іван Данилович. Я пам'ятаю навіть його руку, як він брав. От, розумієте, були вчителі, були дуже…
Але зараз це проблема.
Так. Так.
А чому от, наш слухач каже, що це пов'язано саме з оплатою? А чи жінки погоджуються за маленьку зарплатню працювати?
Ні. Я гадаю, що це він сказав як загальне явище, що потрібно. Ми про це з вами говорили, що на перше, якщо ми хочемо змінити, якщо ми хочемо прекрасні, ось зараз ця нова школа, програма нова розроблена, якщо ми хочемо, щоб вона була реалізована і не загинула, гинула, так як наші попередні, доктрина освіта, освіта 21 століття, прекрасні документи були, але вони були не зреалізовані. Суспільство не добилося того, щоб реалізувати. А педагогічні, скажімо, фахівці, академія педагогічних наук, інститути, які в нас діють педагогічні, вони зробили якісну роботу. Далі мусило продовжити це суспільство.
Ну, побачимо, як буде. Дякуємо вам. Час, на жаль, у нас вже закінчився. Я нагадаю, що з нами була Ольга Коноваленко, це головний редактор тижневика «Освіта». Дякуємо вам.